Mukanda ya zole ya Pierre. Pierre ya zole, dikabu ya ntete.
Mono Simoni Pierre, muntu inaka salaka Yesu Kristo, inaka lentumo na yandi. Mono katindila benu mbote, benu bantu ina, me bakalu kwikilu, inaka lenfunu bonsi ya beto. Benu me bakakayo, sambu Yesu Kristo, inaka lenzambi na beto ti ngulusi na beto. Yandi kele muntu ya mbote. Nzambi kutala beno na disu ya mbote. Ya kuluta mingi, tiku pesa beno ngemba mingi. Sambi beno zaba yandi, nzambi tifu mna betu, Yesu. Ngolo ya Yesu ya kinzambi, me pesa ka betu mambu yonso, ya betu kena yonfunu, sambi na kuzinga, na kimfuka ti nzambi. Ngolo yina me zapisa ka beto, nzambi na sola ka beto, na kubaka ndambu ya lukumu, na lukumu na yandi mosi. Tina kubaka ndambu ya kieka, na kieka na yandi. Kaka na nzila yoyina, yandi silaka betu mambu ya funu, ti ya nene penza. Na mpila nde, kana benu mebaka mambu yina, ya yandi silaka, ebuna benu tamona mpila ya kutina, nzala yina kefaka bantu, yina keyalaka nsintoto. Benta mona mpila kufuanda na kinzambi. Yoyina, benu sala na ngolo yonso, samu na kufuanda na mambu ya yonso. Benu feti fuanda na lukwikilu kakave, kanshi benu feti fuanda mpi na bikaluri ambote. Benu feti zaba kubakisa mambu, benu feti kudiyala benu mosi, benu feti kanga nchima, benu feti fuanda na kinzambi. Benefeti zola bampangi yankaka. Benefeti zola mpi bantu yonso. Benefeti sala mutindu yina. Ebuna kana benu sala mutindu yina penza. Benta zaba fumu na betu Yesu Kristo na kuzaba mosi ya mfunu ti ya mbote. Kansi bantu yina kesalaka mutindu yina ve. Boke monaka mbote ve. Boke le bonso bantu yina mefuaka meso. Bome filaka. Boke zabari yaka vende, Yesu Kristo mekatulaka masumu na boya ntama. Yo ina bampangi na mono. Benu tula ngolo, na kuluta kulanda kaka, kupinga ine ya nzambi, binga kabeno. Tiku sola, ina yani sola kabeno. Sambu kana benu kesala mpidina, benu tabu atafi otife. Kaka na nzila yo ina, nzambi tapesa benu nswa, penza kukota na kimfumu, ya mfula na mfula ya Yesu Kristo, yina kele mfumu na beto, ti ngulusi na beto. Yo yina, mwono tasonga kabeno, konso ntangu na kuyibuka mambu yae. Ata benu zaba yon tama, ata benu kele andaka mbote mbote, mambu ya keleka yina ya benu mebakaka. Kansi ntangu mwono kekaka na moyo, mwono ke mwona mfunu ya kusonga benu na kuyibuka. Mambu ina samu na kupesa beno atansyo. Samu nu zabande, kubika fioti, monu tafua. Mutindu fumu na betu Yesu Kristo, zapisaka mono yo. Ebune monu tatula kaka, ngolo na mpila nde, benu kuvila ta fioti ve, mambu ina na nime ya lufu na mono. Bansangu ina ya mpamba mpamba, ya bantu kwe induloka nantu, betu landaka yo ve, tangu betu zapisaka benu nde, fumu na betu Yesu Kristo, takuisa tingolo. Kansi betu monaka kifumu na yandi, na mesu na betu mosi. Betu vuandaka ti yandi, na zuri ya ngumba ya santu. Tangu tata nzambi pesaka yandi, lusitu ti lukumu. Na tangu yoyina, na lukumu na yandi yonso, nzambi tindilaka yandi ndinga nde, ya ikele mwana na mono, ya mono kezolaka. Mono kena kese mingi, samu na yandi. Betu waka, betu moshi ndinga ina, katukaka na zulu. Yo ina, betu keluta kutula ntima, na sangu ina na baprofete, vanda kuzabisa. Kala benu ketula makutu na yo, benu mesala mbote. Samu sangu ina, ikele bonsu mwinda, yira kepeleka na kisike ikele mpimpa. Ti kuna ntangu tatana, tiba mbwetete ya suka suka, tabasika na ntima na benu. Mambu ya ntete ya benu fete zaba, yoyai. Ata muntu moshi ve, lenda tendula na ngolo na yandi mosi, mambu ina ya ba profete, tubaka na mukande ya nzambi. Sambu ata profete moshi ve, metu baka ntete na luzolo ya kimuntu. Kansi bobu anda kutuba na zine ya nzambi, sambu mpeve santu, vanda kusonga bo mambu yonso, ya bo vanda kutuba.